Vakardien par karstumu upuri kļuva kāds 62 gadus vecs celtnieks, bet uz valsts darba inspekciju katru dienu zvana vairāki cilvēki, kas interesējas par to, kādai jābūt gaisa temperatūrai darba vietās. Saņemts arī vairākas sūdzības, stāsta valsts darba inspekcijas eksperts ārējo sakaru jautājumos Uģis Kozlovskis.
Līdz 1. augustam mēs no darbiniekiem esam saņēmuši 9 sūdzības, kas atbilst ministra kabineta numuru 359 noteikumiem, bet katru dienu uz konsultīvo tālruni mums piezina 4 līdz 5 cilvēki, kuri interesējās, kādas ir viņu tiesības šajā karstajā laikā un kādi darba devēja pienākumi, lai uzlabotu darba apstākļus viņu darba vietās.
Prasības par gaisa temperatūru darba vietās noteica 2009. Gadā pieņemta ministru kabineta noteikumi. Tie noteica maksimāli pieļaujamās gaisa temperatūras, kas ir atkarīgas no darbinieku fiziskās slodzes. Tomēr jāņem vairāk, ka šie nosacījumi neatiecas uz gadījumiem, kad darbs notiek pagaidu darba vietās, tostarp būvlaukumos. Šādos gadījumos darba devējiem jānodrošina darbinieks ar dzeramo ūdeni un atbilstošiem aizsarglīdzekļiem. Pirmdien savā darba vietā būvlaukumā pie viesnīcas Rīga nomira kāds 62 gadus vecs celtņu operators. Valsts darba inspekcija sākusi izmeklēt šo gadījumu.
Protams, izmeklēšana notiks. Valsts darba inspekcija šo gadījumu uzskata kā darba traumu, kurā atbilstoši tiks arī izmeklēta. Un es saņēmu informāciju jau, ka mūsu Rīgas reģiona inspektoram ir nodota šī informācija par vakardienas nelaimes gadījumu, un viņš jau aktīvi nodarbojās ar nelaimes gadījumu izmeklēšanu.
Valsts darba inspekcijas pārstāvis atzīst, ka darba devēji, protams, nevar ietekmēt gaisa temperatūru. Tādēļ inspekcija uzņēmējiem rekomendē izvērtēt iespējas mainīt darba grafiku.
Temperatūru viņš nevar kontrolēt, tomēr darba devējs var kontrolēt darba laiku, kuros darbinieki strādā. Protams, viņš var plānot savu grafiku tā, lai darbinieki strādātu agrās rīta stundās un vēlās vakara stundās, vai arī naktī izvairoties no karstākajām stundām dienas vidū.
Valsts darba inspekcijas inspektori gan nedodas reidos, lai pārbaudītu, vai darba devējs šos ieteikumus arī ievēro. Turklāt, kā atzīst Bruģa licējs Miks Jeluškins, kuram darba specifikas dēļ šajās dienās nākas strādāt karstumā, nevienmēr valsts darba inspekcijas ieteikumus ir iespējams ievērot.
No lietas tā, ka dzer daudz ūdeni, mēģina turēties ēnā, un pēc kādiem 7 var strādāt un vairāk pauzīt ņem vienkārši. Varbūt kā vēlāk, bet no rīta nevar agrāk, jo mēs tā kā liels skaņi ir un vietu iedzīvotāji sūdzās, tad gan agri, tā kā, nu, mēs nevaram strādāt agrāk.
Par darba devēju Miks Jeluškins nesūdzas, Bruģa licējiem esot nodrošināts gan dzeramais ūdens, gan iespēja atpūsties. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.